Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, знаете, че започват моите разговори с български политици по най-важните теми и проблеми на нашите дни и нашия живот. Първият ми събеседник днес е Галя Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по политиките за българите в чужбина и за наблюдение на приходните агенции и борбата с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, госпожо Василева.
Здравейте.
Госпожо Василева, с какво се занимавате днес?
Здравейте, днеска се занимавахме, поехме доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България. Имахме второ гласуване за законопроект за изменение и допълнение на закона за отбраната и въоръжените сили.
Да.
Както и на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за специализираните разузнавателни средства.
Значи, общо взето, важни закони, важни неща гледате в Народното събрание, но понеже вие сте член на много интересни и важни комисии, политиките за българите в чужбина, и втората за наблюдение на приходните агенции, борбата с сивата икономика и контрабандата. Я ми кажете, какво е състоянието на сивата и черната икономика в България? Какво отчитате като успех или неуспех на приходните агенции?
Отчитам като успех това, че правителството през последните години усилено се бори срещу контрабандата. Има постигнати резултати, работи и продължава да работи на тази тема. В момента в комисията имали сме изслушване на различните баяншове, които се баяншовете за тютюнопроизводителите, за лозаро, винаропроизводителите, предстоят изслушвания на отговорните министерства и институции. Смятам, че комисията върши добра работата. Естествено, това, което е в правомощията за изслушванията, и ние се подготвяме като членове на комисията за следващите месеци и заседания на комисията,
да си подготвим
отговорни въпроси към институциите.
Не знам, но непрекъснато се борим с сивата икономика, непрекъснато се залагат нови и нови идеи и действия, и въпреки всичко 30% поне 30% са си от българската икономика са си в сивия сектор. Не, че другите държави до край са се преборили, естествено, но една трета от икономиката да е сива, това е страшно много. Какви са основните фактори за сивата икономика в България?
Ами, основни фактори не мога да документирам, но това, което е основен акцент на правителството, е борба с този сив сектор и вкарване на бизнеса в норма. Нали, през последните години са постигнати резултати и все още да работи на тази тема.
Да. А вярно ли е, че отново се заговори в ГЕРБ за кешовите разплащания, пак да се върнат на 5000, една от идеите в началото на този мандат, а не както е сега 10 000 лева?
Да, това е вярно. Не смятам. Аз лично след много обсъждания, които имаше и при предното договаряне на темата, смятам, че 5000 лева е една нормална сума. Като се има предвид, че в цените от Европа са между 3000 и 4000 евро.
Не, някъде около 5000 евро са в интерес на истината. Има и с 3000, има и с 4000, но някъде около 5000.
Положението е средно.
Да, но това става дума в евро. Тоест, от 7 до 10 хиляди лева, а ви искате да ги направите на 5 хиляди, защо?
Защото това е мярка, по която ще се ограничи.
Да.
Също вид мярка, по която ще се ограничи сивата икономика.
Не знам, но...
Има през последната година много малки фирми са проверявани за парите, които са в кеш, в картите, и са констатирани страшно много нарушения.
Не знам, госпожо Василева, но ви подозират, става дума не само вас от ГЕРБ, а въобще Народното събрание, ви подозират, че по този начин обслужват интересите на банките, защото, нали, разбирате, че при намаляване на горната граница за кешово разплащане трябва всичко да минава през банки и това означава такси в банките. Не знам дали е много...
Всяко едно предложение, което се направи, хората виждат лобизъм, което не е така. Mm-hmm. Предложението за намаляне на сумата е чисто и просто, за да се ограничи сивия сектор и да могат парите да влязат в норма.
Да. Голямо напрежение тези седмици и сериозни протести в държавни предприятия от военно-промишления комплекс у нас. Икономическият министър разпореди проверки в тези фирми, а също и в оръжейния търговец Кинтекс. Днес мисля, че на икономическа комисия ще бъде изслушан.
Днес има изслушване, нали? На министъра по повод тези неща. Имаше и протести миналата седмица.
Да. Какво се случва в този бранш? Как ще се развият процесите според вас? Ще се намери ли справедливо и приемливо решение за всички страни? И най-важният въпрос. Ще оцелее ли този изключително печелив сектор у нас или както много други области ще се остави на дооцеляване?
Абсолютно съм сигурна, че да, ще оцелее. В крайна сметка министър на икономиката каза, че лиценза е отнет и защото са констатирани нарушения, но естествено след като се оправят тези нарушения, лиценза ще бъде, отново ще се бъде разгледано на Междуведомствения съвет и ще бъде възстановен.
Да.
Това нещо многократно се каза.
Не бе, то се казва.
Най-важното естествено е безопасността и на работниците, и на хората, които са около предприятията. За това всъщност се отнети лиценза.
А тъй като подозренията са много сериозни в обществото и особено в професионалната общност в този сектор, че това е само повода, а че причините са много по-дълбоки. Самия факт, че държавата иска да се върне в едно от частните предприятия, значи не е проблема само в безопасността. Има и други по-важни проблеми. Аз, например, съм удивена от факта, че БСП, която е много за държавата, изведнъж застана на страната на работниците и на частника. А вие пък, които сте дясна партия и сте основно за въвеждане на частен бизнес повече, вие пък застанахте на позицията държавата да се върне. Там има нещо има, което се крие в този сектор, ама още не можем да го разберем какво.
Няма нищо, което се крие. Така? Крайна сметка само държавата се е явила. Тогава, ако имало интерес от частна страна, също са можели да се явят.
То си е частно предприятието Дунарит. То е частно.
Да.
Защо държавата иска обратно да си го предприятие?
Аз не виждам нищо лошо.
Да не говорим дали е лошо или е добро, но каква е причината държавата да иска да си върне това предприятие?
Не мога да коментирам. Mm-hmm. Мятам, че министър на икономиката специално през изминалите тезници, когато напуши темата, многократно изложи различните проблеми, изложи тезите, по които министерството е предприело тези действия.
Да. Така. Оформихте нов омагьосан кръг около конкурса за нови изтребители. Непрекъснато едни други се нападате за лобизъм. Кой печели, не знаем от цялата тая разправия, но знаем кой губи. Това са българските военновъздушни сили. Определено се говори за лобизъм. И тук е момента на базата на тези изострени реплики по повод грипените да ви задам въпроса, има ли лобизъм в България? Защо България е една от малкото държави, която няма закон за лобизма? Защо вие като управляваща партия не предприемете съответните стъпки, за да имаме такъв закон? И кой печели и на кого пречи лобизма?
Вижте, наистина се правя. През последните месеци много се заговори относно комисията, която е следва поръчката. Смятам, че това е абсолютно нормално, защото това, идеята, с която ние създадахме тази комисия, я подкрепихме, да видим къде отиват тези пари, дали наистина правилно са насочени. Очаквам с интерес да бъде внесен доклада в Народното събрание, да бъде разглеждан.
Да.
Смятам, че той ще предизвика изключително голяма дискусия сред колегите.
Сигурно.
Но ние никого не обвиняваме. Ние искаме нещата да бъдат разследване.
Така?
И искаме да имаме най-точните факти. с които е взето решението за, за тази обществена поръчка. Смятам, че тук акцент трябва да се обърне на това, че миналата седмица правителството даде повече от половин милиард за образователна и спортна инфраструктура. Предстои предстоят промени от 1 октомври увеличаване на пенсията, както го бяхме гласували в предната парламентарна сесия. Има много по-важни теми, които трябва да се говорят в обществото.
И аз за това ви задавам въпроса за по-важната тема. Има ли лобизъм? Кой печели, кой губи от лобизма? И най-важното, защо няма закон?
Защо няма закон?
За лобизма.
За лобизма предполагам, че не е дошъл на дневен ред.
Защото вие сте точно в тази комисия, която трябва да има отношение и към това световно явление. То си е световно явление, лобизма. И в него, според мен, няма нищо лошо. Стига да е регламентирано, да има правила, т.е. да се приеме закон. Приемете го като мое журналистическо предложение към вас, този закон да бъде предвижен, защото явно е, че лобизъм има в България. И то не само в случая с изтребителите. Защо трябва да се изчаква този лобизъм да обхваща най-различни слоеве, а не се направи закон, за да се регламентира? Толкова по тази тема, но ако искате, вие ми кажете дали сте съгласна, че това трябва да се случи.
Смятам, че темата може да се коментира.
Да. Така. Народното събрание избрахте 11 членове на Висшия съдебен съвет, 6-ма в съдийската колегия на съвета, 5-ма в прокурорската. За първи път парламентът избира членове на съвета по колегии и с квалифицирано мнозинство от 160 гласа за всеки член по-отделно. Не е ли опасно това партийно квотно определяне на кадровиците на съдебната система? Те няма ли заради своето партийно присъствие да блокират работата на Висшия съдебен съвет? Какво е вашето мнение?
Не, няма. Не смятам, че работата на Висшия съдебен съвет ще бъде блокирана. Смятам, че имаше широко обсъждане и се взеха най-правилните решения за кандидатите, които да бъдат избрани.
Защо лидерите ви така панически тичат по медиите и отричат, че има предварителни договаряния, предварителни разговори, договаряния? В това няма нищо лошо. Стига да можете повече въпроси на базата на парламентарни групи и партии да ги договорите, толкова по-добре за нашето общество. Защо така те и от ГЕРБ, и от БСП, и от останалите парламентарни групи с ужас отговарят на журналистически въпроси, че нямало договаряне? Много хубаво е, ако има договаряне. Стига да успеят да се договарят. Не ви чувам. Сега ви чувам.
Съдейки по поведението на опозицията, смятам, че това е наистина те нямат полезен ход, те не знаят вече какво да почнат да говорят, само и само за да могат да са скандал в политическото пространство. Постоянно обвиняват нас като парламентарна група, както и правителството за това, че не си върши работата, но от последните проучвания ние сме си запазили доверието на хората и смятам, че нещата, които правим, както в управлението на държавата, така и в различните ресори, се харесва и одобрява от хората, които гласуват в България.
Да, това свидетелства изследването на Alpha Research последното. Запазват се 6% преднина на ГЕРБ пред БСП. Обаче в същото време Валери Симеонов, пък недоволен от коалиционното сътрудничество, вчера имаше среща, която не знам защо изрично се подчерта, че била кратка. Като че ли това е най-важното и качество. Премиера заяви, че са оправени отношенията. Какво му даваше основание на Валери Симеонов да заяви това, че има проблеми в коалицията?
Вижте, най-важното е, че в момента коалицията е стабилна.
Така?
Многократно се каза, че да, нали, кратка е била среща, но аз смятам, че въпреки, че е била кратка, те са успели да изчистят, ако е имало някакви недоразумения. Няма къща без недоразумения, затова считам, че когато се правят срещи и се говорят проблемите, те се решават своевременно.
Да, 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 да. Дано, защото изказването на Валери Симеонов на мен лично ми напомни началото на в миналото Народно събрание коалиция, когато Радан Кънев започна да недоволства от коалицията и след това отношенията се усложниха. Дано този паралел да не е правилен и дано Валери Симеонов да не е станал постоянният дразнител на коалицията.
Непременно смятам, че да? Коалиционният съвет ще изглади всички отношения. Не е да твърдя, че в коалицията се работи много по-лесно, отколкото се работи в коалицията в предното мое. Имаме много по-добър диалог.
Да, да.
Крайна сметка, най-важната цел е да задържим управлението на страната, за да може да извлежем
пътя. Пак не ви чувам. Пак не ви чувам.
Да, сега чуваме ли?
Да, сега се чувам.
Да. Най-важното нещо е да успеем да изпълним цялата политическа програма, която сме си заложили, обещанията пред гражданите за това, какво да. ще се случи в страната.
Накрая на нашия разговор не мога да подмина темата за изборите в Федерална република Германия. Резултатите са ясни и известни, но е хубаво да чуя мнението на управляващите в България. Първо, второ, на партия, която е сродна с една от партиите в бъдещата евентуална коалиция. И така, какви са основните изводи след изборите в Федерална република Германия според вас, госпожо Василева?
Основните изводи са, че в Германия ще бъде трудно. Но
да.
Важното е, че Меркел успя да запази
да.
Доверието на избирателите си и има възможност за четвърто управление, в което да продължи стабилността както на Германия, така и на Европейския съюз.
Защо и двете големи системни партии на Германия загубиха немалка част от своите избиратели? Партията на Ангела Меркел почти 9%, партията Социал-демократи почти 6%. Защо в Германия избирателя се отдръпна от двете големи системни партии, които работеха в широка коалиция?
Вижте, както и при нас нещата така? Динамично се развиват, така и в Германия по същия начин.
Така?
Брексит също оказа голямо влияние, поне лично според мен на това, но въпреки, че има по-нисък резултат,
да.
Важното е, че отново се получили доверие в хората.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
И аз ви благодаря. Хубав и успешен ден.
Благодаря ви, Галя Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.